الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إفردا إرتنجي نور برنامج.
إفردا إرتنجي نور برنامج.
خير ليتا. Құрметті дин қардашларымыз, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз, ізгі азаннан басталып кеткен бұл жерде баршаңызға да шаттық, қуанышлар, оңғышлар, көңіл тыныштығы кетірсін. Сізді Аллах тағалаға тағында яқын айтсын, һәм һәр сағатыңызды көңілді еттірсін. Ізгі азан билан басталып кеткен біздің ішіміз де бар тек сізге ізгілік қылу мақсатында ғана. Космонавтика ысырны бүтін дүниада иң күшлі державаларының бірсі итуде хәлеткіш рөл ойнады. Космосына 50-нші жылдарының ахырында һәм 60-нші жылдарының башында фәннің келешегі білән дә, илнең келешегі білән дә һәм аның қуатының иң югары дәрәҗәләргә күтәрелүе белән дә турыдан-туры бәйлеләр иде. Космосның фәннең кайсы яклары һәм кайсы юнәлешләрен үстерүе турында бәхәсләр алып барганда, дөньяның ислам дине әһелләре, галимнәрнең барысын да таң калдырып, бер факт ачтылар. Космос, аның киңлекләре, тирәнлекләре, дөньяның бар булуы, буларның барысын да Аллаһ Тәгаля Коръәни Кәримдә моннан 1400 елдан артык элек хәбәр иткән иде. Һәм шушыны ишеткән дөнья галимнәренең байтагы моңа таң калып, шул вакытта исламга керделәр. Нинди сырлар соң ул космос хакында Коръәни Кәримдә тупланган? Кайсылары аның турыдан-туры бәян ителгән, кайсылары айрым билгеләр белән безгә җиткерлә, ә кайсыларын әле галимнәр бүген ашалар һәм якын арада ашачаклар. Шушы мәсьәләләр хакында иркенләп сөйләшү максатында мин бүген тапшырубызга янәдән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнысовны чакырдым. Аның белән язып алынган бу әңгәмә күңелләрегездә йөргән бик күп сорауларга ачыклык кертер дип уйлыйм. Һәм дингә мөнәсәбәтегезне күпкә яхшыртыр да, йомшартыр да. Тыңлыйк әле бергә.
Алхамдулиллаһи Раббил аләмин, вассаляту вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Һәммәгезгә дә шушы җомга йөртәләре бәхет, сәгадәт, иминлек алып килсен. Киләсе айларыбыз да барыбыз өчен дә бәрәкәтле, саулык, сәламәтлек белән, иминлек белән, иман белән яшәп, дөньяларыбызда рәхмәтеңә ирешеп, ахирәттә җәннәтле булырга Раббым үзен хәмергә насыйп эләсәң иде. Җир йөзендә Коръәнне белмәгән ил, шәһәр, авыллар калмады. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм белмәгән илләр юк, шәһәрләр юк, авыллар юк, халыклар юк. Шуның кадәр таралган һәм шуның кадәр теләсә кайсы мәчеткә кирип бушка укып чыга ала торган Коръән бар. Мондый китап таурга авыр җир йөзендә шуның кадәр күп мәртәбә укыла торган, чөнки Коръәни Кәрим тәрҗемәсе ул сүзнең Коръән сүзенең кара ә дигән фигылгә уку дигән фигылгә Әлиф белән нун, ягъни Коръән истәлгәч, аның бер мәгънәсе иң күп укыла торган китап булып чыга. Җир йөзендә бүген әгәр дә без әйтсәк, миллиард һәм 800 миллион мөселман бар дип, аның инде күбесен әлбәттә этник мөселманнар кертәләр. Әйтик, 1 миллиарды шуның көнгә 5 мәртәбә намаз укы дип әйтсәк, 1 миллиард. Ягъни 1 миллиард халык әгәр дә бер көнгә 5 вакыт намаз гына укып, шушы намаз ичендә фатихаларны укыса, көнгә кимендә 5 миллиард мәртәбә укыла торган китап җир йөзендә башка юк. Бу китап могҗиза. Адам баласының аңа әһәмияте булмавы үзе өчен бик зур хәсрәт. Шушы урта гасырларда менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахрада яшәгән, анда бернинди академия юк, анда бернинди белем булмаган җирләрдә бәдәви кавымына шушы бийек китап иңе. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бигрәк тә ул укый да һәм яза да белми торган кешегә. Һәрбер пәйгамбәргә Аллаһ субхана ва тааля могҗиза биргән. Муса галейсәләмгә аның кулындагы булган таягы йыланга әйләнгән, Гайса галейсәләм хәтта үлгән кешеләрне кабердән тыргызган, сукырларны күзле иткән, проказларны дәвалаган һәм башка пәйгамбәрләрнең дә булган могҗизалары Расулебезнең могҗизасы иң зур Коръәни Кәрим һәм аның могҗизасы шушы Коръән могҗизасы. Башка пәйгамбәрләрнең үз заманында гына ул могҗиза хөкем иткән. Әйтик, Муса галейсәләм таягы бүген көндә юк. Һәм ул могҗиза китерми. Әмма Коръәни Кәрим Расулебезнең вафатыннан соң да менә безнең шушында үзебезнең кулыбызда бар, яши һәм ул безгә көн саен могҗиза бирә. Бер үзгәрешсез. Менә шушы китапны укыгач Адам баласы һәм галимнәр инде 1400 ел аны тикшерәләр, ул битендә бер томлык 600 битлек китап инде. Әмма шуның кадәр хикмәт, аның әле алгоритмын тикшерәләр галимнәр, нинди алгоритм турында сүз бара, чөнки бер төрле мәгънәле аятлар кабатлана төрле-төрле сүрәләрдә. Ничек кабатлана ул, ник кабатлана, нинди алгоритм белән, нинди хикмәт салынган, хәтта шул хикмәтен дә әле аңлый алмыйбыз.
Кайбер урыннарда сүзгә сүздә кабатлана аятлар андыйлар да бар. Әйе.
Бу китап безгә могҗиза булды. Шуңа күрә без ул могҗизаны Азагына кадәр безнең үзебезнең яшәеш гасырыбызда испатлап бетерә алабызмы, юкмы? Моңа безнең вакытыбыз җитәме, җитмейме? Әмма безгә шушы китапка инану, аның белән гамәл кылу истебездә булган фарыз. Шуңа күрә инану, ышану һәм аның белән гамәл кылу. Әлбәттә, ул заманда алар инде дия белән хөрмә ташыган, саткан гараб бәдәвиләренә әлбәттә космос шул кадәр ул кирәкмәгәндер дә, алар аның белән кызыксынмаганнар, чөнки аның белән кызыксына башлылар сыңрак. Каян китә космос белән кызыксыну?
Әмма ләкин юлны алар әйтәләр бит, йолдызлар буенча табырга өйрәнә башлаганнар.
Әйе, йолдызлар белән табырга өйрәнгәннәр, әмма фәнни яктан шушы йолдызларны өйрәнү дә башлана мөселманнардан. Гарәп ярым утравыннан мөселманнар битендә киңәеп чыга, алар битендә Фарсы җирләренә, Шәм җирләренә чыгалар, аннан соң китәләр Индия кадәр, аннан соң барып җитәләр Андалусияга, Европага кадәр барып җитәләр. Менә мөселман кешесе әйтик барып җитте Индия кадәр. Хәзер аңа салырга кирәк мәчет. Мәчет салганда кирәк таврга кыбланы юнәлү өчен. 20-30 40 ел элек салынган мәчетләрдә бүген көндә тикшерәбез. Кыбла дөрес түгел.
Гасыр башында салынган?
Әйе.
Мәчетләрдә дә бар ул
ялгышлык. Ялгышлыклар бар. Бар ялгышлыклар. Ярый әле хәзер инде ниндидер карталар бар, ниндидер навигациялар бар, спутниклар белән дә карарга мөмкин. Әле дә хаталаналар, ә ул вакытта. Шуңа күрә мөселманнар ике фәнне югары күтәрәләр. Аның берсе астрономия, аларга кирәк була йолдызлар юнәлеше белән табырга кыйбланы.
Başqaça şara yox. Bir ni şara yox başqa. Həm ikincisi algebra, arifmetika, matematika, çünki bunda kerek sanarga. Şuna görə müsəlmanlarda mənə şuşa məscid salu nigizinəginə nigizlənib şuşa iki zur fəngə ehtibar artdı. Çünki onlar hər yılını, hər atını, hər ay məscid sala başlar. Həm Qur'an-ı Kerimdə bunlara çox kənə cavablar həm ayetlər tapılır. Tam şu aytır fən usa müsəlmanlar kirələr, fiziologiyaya da müsəlmanlar kirələr, astronomiyaya müsəlmanlar kirələr, başqa türlü fizika, ximiya fənlərinə kirələr. Şu aytırıb Qur'an-ı Kerimdə onlar özlərinin fənni işlərinə nigizlər tabalar. Həm bu günə qədər mənə qalimlər nindidir aşış tapsalar, Qur'an-ı Kerimə bırılıb Qorasaq, onda biz ona indi 1000 il əlik bulğan dəlillərimizin tavalar. Bizdən indi xəzər kosmonavtika kinə jitə. Min bir qorağanda bir qırurlanam özü bizdən ilimiz bilən, çünki biz birinci bularaq kosmosqa kosmonavt şıraldıq. Birinci bizdən gitti sputiklar 1957-ci ildə. Ondan sonra indi 61-ci ildə bizdən Yuri Alekseyevich Gagarin birinci kosmonavt bulub gitti. Həm min şuşunu bilən qırurlanam.
Onlar bizden... xatın qız mindi. Onlar Leonov aşıq kosmosqa şıqdı 65-ci ildə. Minə sonra gitsən gül biz birinci.
Eyi. Менә бу әлбәттә безнең шушы фән юнәлеш үсеш космонавтика безнең югары дәрәҗәдә булуында мин горурланып әйтәм. Шуңа күрә менә безнең бу тапшыруыбызда киләсе елга битенде 60 ел була Гагариннең космоска чыгуына. Әмма бу безнең барбар дин белән фән тыгыз элемтәдә булганга күрә бездә бу датага карата шушы вәгъзебезне, шушы тапшыруыбызны багышладык. Сүзнең башында әлбәттә мин әйтәсем килә иң әүвәл менә әле күптән түгел генә безнең Миғраш кишесе болып өтті. Шушы вақиғаны біраз гіне бейли алабыз Расулебізнің Миғражы біленді. Расулебіз салаллаху алейхи вассаламның хижраға бір ел қалғаш, Аллах субхана ва тааля аны Мәккеден Әл-Ақса мәшітіне көшіре, хәм Ақса мәшітінен көтере ул аны 7-ші қат көкке. Караван білен бара тұрған болғандар Мәккеден Ақсаға бір ай, кайтканнар бір ай. Иске таба көтерілу дүрін турында ол вақытта сөз де юк. Хәм шул вақытта ук Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям саяхат кыла руша әйткәндә в пространстве и во времени. Хәм әйтәбез ул тышып җиткәч яткан урыны суынмаганда булыр. Нинди тизлек? Менә күз алдына китергез караван барган бер ай. Бу көндә аның Мәккә белән Aqsa arası yaqınşa 3-4 min kilometr. Samul barğa mikin 3-4 saat. Karavan bara 1 ay. Rasulümüz barıb jitken 1 mizgildi. Həm şundan son kukke kütərilgən Rasulübü sallallahu aleyhi ve sellem etə anda de 7 qat kuk, 7 qat kuknin birsi bilən birsi arasında 500 yıllık yol. Rasulübü suşa 7 qat kukni minib Sidratul Muntaha degan urunga qadar ko'tarilib, Jibroil alayhisalom ko'tarilmagan yerga qadar ko'tarilib, Alloh taolo bilan silashib, ondan namoz hukmlari olib, qaybir oyatlarini olib, ul kiri qayta. 19-chi g'asrning ozog'indagina, ham 20-chi g'asrning boshindagina Albert Einstein degan zo'r g'alim yoqladi teoriya относительности degan o'zining teoriyasi. Ya'ni vaqt ul o'zgara 19-ші ғасырда. Ол испатлады. Тезлік артқан сайын вақыт тезуді. Хәм ең мәһиме вақытны, хәм пространство менә бу яссылыкны Аллаһ яраткан. Ул аны ничек тели, шулай узната да Аллаһ, кыскарта да Аллаһ. Ул фақат Расулебез өчен аны кыскарткан, хәм ул аны узнайткан, араны якынайткан, Ул аның өчен берни түгел. Ул безнең фикердә ничек үтте икән бу шушы космосларын дип, чөнки айга, айга 300 мең километр моннан ай космик корабль менде 3 көн. 3 көн менде аның тизлеге сәгатенә 30 мең километр. Корабльне 30 мең километр сәгатенә ул менә 3 көн. Менә бу Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы космоска, һавага ашушы, күтәрелүше беренче кеше җир йөзендә. Шуңа күрә без беренче космонавтны Расулебез саллаллаһу алейхи дип әйтә алабыз. Чөнки ул космонавт түгел, әмма ул күктә өзінің жаны һәм тәне белән булган беренче шәхес. Аңа кадәр дә күтәрелгән кеше булмады. Аннан соң да ул кадәр югарылыкка һәм шул тизлек белән кайткан кеше булмады. Һәм Расулебезнең саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу миғраж сәяхәте ул дөньяда иң озын сәяхәт. Бер нинди кешенең мондый зур сәяхәттә булганы юк, булмаячак та. Һәм ул дөньяда иң кыска вакытта үтелгән сәяхәт. Иң кыска рәвештә үтелгән, иң беренче менгән, иң беренче күргән, җәһәннәмне күргән, җәннәтне күргән беттен позициялар буенча әйтсәк, Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям беттен җирдә беренче була.
Мәккәдән Аксага күчүенең дә андагы юлда нәрсәләр күрүенең дә дәлилләрен китерә үзе. Менә теге караван шундай, бу караван шундай, тегеләр кайткач, бөтенсен шулай дип сөйләп бирәләр. Менә хикмәт.
Гәрчә ул аны күрмәсә дә, аңа Аллаһ да күрсәтә. Ул бит инде менә сез барасыз, әйтик, бер бай кешегә акча сорарга. Иенә керәсез дә инде утырасыз. Абзый, менә бераз хәлем авыр иде, бераз акча бирә алмассыз микән дип инде ул сине сораштыра, нитә дә, аннан соң бераз ярдәм итеп чыгып киткәч, кайткач хатыны сорый. Аның диваны нинди иде ди? Аның тәрәзәдәге шторлары ничек иде дип хатыны сораса, сез нәрсә дисез? Аны карарга минем фахыт дуганга игътибар да бирә алмадым. Гәрчә булдым мин анда. Менә шулай юк, Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям була аксага кәубит экскурсия карап йөрми, ул бара намаз укый, пәйгамбәрләр белән дә күтәрелә. Менә бу Ихсра һәм Миғражны әйтеп китик, бу да безнең космос белән, бу безнең һава белән, күк белән бәйләнгән Расулебез саллаллаһу алейхи ва салламның шәхсенә бәйләнгән. Икенчедән инде без әгәр дә менә китсәк үзебезнең тарихка, борынгы заманнардан кешеләр карый башлыйлар күккә таба. Ягъни әле күк космос түгел, менә шушы Хавада ишкан кышлар кебек кешеләрнең ишасы килә башлый. Бу хыял башлана 12-нче, 13-нче, 14-нче, 15-нче гасырларда кешеләрнең ишарга хыяллары уяна башлый. Иң беренче моның хакында фәнни фикерләүче булып 16-нче гасырның башында Леонардо да Винчи була. Ул бит инде безнең конструктларны, ягъни шушы ишу аппаратларының ниндидер бер проектларынса, ул кышка ашаган була, аның канатлары була һәм башка, һәм фәкать бер ничә 100 елдан соң гына кешеләр инде кернеп самолет уйлап табып, алар белән әкренеп һавадан күтәрелә оча башлыйлар. Һәм шуннан соң әлбәттә инде безнең менә без аны әкренеп сөйләп киттек. Кешеләр хыялана башлыйлар тагын да бигрәк космосқа мінуі хақында үләна башылар. Һәм инде әлбәттә моның иң беренче теоретик ғалимы. Ол инде безнең Константин Циолковский була, аны без һәрбез беләбез. Мен инде буларны ни өчен беләм, чөнки үзеннең заманда КАИ-да уку сәбәпле без буларны бик нык өйрәндек. Бу безнең авиацияның тарихында үтләдерие. Әйтеп үткәнебезчә 57-нче елда һәм 61-нче елда безнең инде менә Восток 1-нче дигән космик кораблебез җирдән кузгала һәм аның эчендә була Юрий Гагарин, ул безнең 1-нче космонавт дип әйтегенә менә космоска чыгучы пәйгамбәребез безнең 7 кат күккә күтәрелгән 1-нче шәхес. Ә инде бу космик пространствода 1-нче шушы пилотируемый корабльдә булган шәхес дип әйтик. Һәм аның
һәм әле 1-нче кат күкнең дә аерым бер өлешенә генә менгән бит бу.
1-нче кат күк түгел. Башта безнең бар дөнья күге. Менә бу дөнья күгендә йолдызлар, галактикалар, бу атала космос дип, әмма бу әле 1-нче кат күк түгел. Дөнья күге. Сәмәуд-дөнья. Бу сәмәуд-дөнья. Дөнья күгеннән соң башлана 1-нче кат күк. Аннан соң 2-нче кат, аннан соң 3-нче, 7-нче, аннан Ситадул Мунтаха, аннан соң гарш, гаршсында Аллаһ Таала дип безгә әйтәләр инде. Космик корабль күтәрелә, аның инде конструкторыбыз беләбез, Королёв Сергей Павлович. Булар безнең менә шәхесләребез инде, без аларга да менә чынлап торып Аллаһ Таала шундый нигъмәт биргән, шушы эшләрне башкарып чыгу ул әлбәттә бүгенге көндә дә әле бүгенге компьютерлар булган заманда мин уйлыйм ничек алар моннан 60 ел элек шушындый зур нәтиҗәгә ирешкәннәр күз алдына китергә мөмкин түгел. Бармысың космик корабльләр турында Коръәни Кәримдә аятлар. Коръәни Кәримдә шул ук Рахман сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля безгә бер ничә аят әйтә. Беренчесе бисмиллаһир рахманир рахим я маъшарал джинни вал инси إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله تعالى أي جنر خم أدمنر أجر داسس جيردان كتب كوكاكو تالا سادس كيلسا
أكشغز جيتسا دي يعني
بارغز دي يعني برنشدان Аллахтан маңа рұқсат бар. Күккә күтәрләргә, шырға Аллах рұқсат бергә безгә Құрәндә. Әммә сез анда ди күтәрлә алмассыз, әгәр дә сезнең булмаса султаныгыз. Султан дигән урта гасырда әйтелгән сүзнең мәгънәсен карыйк. Султан дигәч күз алдына килә башына шалма кигән, шапан кигән бер ил хуҗасы. Әмма әгәр дә без гарәп телендә төшенсәк, гарәп телендә султан дигән терминның эш мәгънәсе бар. Беренчесе ул власть, ул хөкем, икенчесе ул ачык дәлил, һәм өченчесе ул көч, куәт дип атала. Менә шушыларны кушсак, шын мәгънәсендә султан килеп чыга. Султанда бар власть, анарда булырга тиеш көч һәм куәт. Ашықтан ашық дәлел ул ғилім, ул хикмәт. Менә шушы эш әйбер кушылган булат тиеш. Шын җитәкчеде. Аның булат тиеш үзенең хөкеме, аның булат тиеш кеше куәте һәм анарда булат тиеш хикмәт һәм ғилім. Хикмәт һәм ғилім булып, власың булмаса, син галим генә. Хөкемең булып, хикмәтең булмаса да, син шын мәгънәсендә җитәкче була алмыйсың. Ә менә эшесе бергә туры килгәч, кеше була султан. Нәрсә ул султан дигәч, бу көндәге галимнәр, бәйлиләр аятны султан сүзе белән. Аллаһ әйтә, күккә күтәреләсез ди султан белән генә ди. Ул бит инде султанның җилкәсенә утырып менеп булмый. Шушы эшәй бер нәрсәдә бар дип карасалар, космик корабльдә бар, кеш куәт, аңа керткән гыйлем, фән менә шушы беттен хикмәтләрне, кеш һәм куәтне, гыйлемне үз эшенә җыйган космик корабльгә бүгенгендә без әйтә алабыз султан дип. Шушы султан белән генә сез ди, менә аласыз ди. Шушы аят безгә дәлил булып тора космик корабль Коръәни Кәримдә 1400 ел элек аталганы хакында. Хәзер китик тагын да кирип. Ярар. Безгә шик-шөбһә белдерләр. Хәзрәт Ну Султан дигән сүз ул корабль юк дип әйтмәгән бит инде, аны сез белән читтә туры китердегез, бу дөрес микән дип шикләнүчеләр булган мөмкин. Әмма моннан соң без дәвам итәбез. 35-нче аятта Аллаһ Субхана ва Тааля Рахман сүрәсендә әйтә: "Юрсалу алейкум шуаду мин нари ва нухасун фала тантаз ва ла тантазран". Әгәр дә сезнең ди султаныгыз булмаса, сезгә ди һавага менгәч ди Қарағыз 35-ші аят Рахман сүрәсе. Сізге ди түтінсіз нұрлар хүжум итер ди. Шуаз деген әйбір, ол пламя без дымы. Яки ол атала біздің нұрлану, нұрланыш. Яғни бу сөз бара бу аятте, біздің космоста бар бик көп нұрланышлар. Алар кішінің организм үшін бик зиянды. Менә бу безнең стратосфера һәм ионосфера, алар шушы нурланышларны, шушы излучениеларны алар кире кагалар яки үткәрмиләр, саклыйлар. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә аят бар: "Мин сезгә ди күкне яраттым сезне саклау өчен" ди. Ул сезне саклап тора ди җиргә, шушы космостагы нурланышлар, шушы излучениеләр сезгә төшеп, тәнегезгә, сыйхатыгызга зыян китермәсеннәр дип. Шуны күздә тотып, космик корабль бит. Шушы нурланышлардан сакланган рәвештә ясала катламы. Ул бит космостагы булган бөтен шушы нурланышлардан саклый космонавтлар. Менә бу ике аятны кушсаң, килеп чыга чын мәгънәсендә султан ул космик корабль. Нурланышларны үткәрми торган, анда космонавтка бернинди куркыныч янамый. Аның ишендә һавасы бар, анда ризыгы куелган, һәм ул анда үзен яхшы хис итә. Ә чыксын шуның тышкыягына, ул анда озак яшай алмый. Чөнки анда нурланыш белән ул халак булырга мөмкин. Менә шушы ике аят безгә дәлил булып тора космик корабль Коръәни Кәримдә инде моннан 1400 ел элек әйтелгән хакында. Әлбәттә, безнең бит инде шул ук Гагарин хакында да Коръәни Кәримдә аят барлыгын без беләбез, аның турында без моннан күп еллар элек сөйләгән идек. Бүген дә без аны сөйләп китик инде, чөнки Коръәни Кәримдә Юрий Гагарин турында да мәгълүматлар бар. Біз білебіз, мен шушы біз айтып өткен Гагарин һәм аның конструкторы Королёв. Королёв аңа куша космосқа шыққач, һәр минут сайын берәр җөмлә әйтергә. Ни өчен? Чөнки менә бу җирдә утырган белгечләр аның шушы җөмлә төзелешенә карап, аның психологик эмоциональ халәтен белеп утыралар аналитиклар. Нинди халәттә бу?
Нинди
йогынтылар ясала? Беләбез бит инде Гагарин чыга иң беренче орбитага һәм карый иллюминатордан җирне. Җирне күргәч, ул әйтә: "Что я вижу ди? Я во сне ди или мои глаза очарованы?" Шушы аятны без Коръәни Кәримнән ул Хиҗр сүрәсе 13-нче, 14-нче һәм 15-нче аятлар испатлый. Карагыз бу аятларга. Ис акыл китерлек аятлар менә Коръәннең мәгънәсе кая ул. Хиҗр сүрәсе 13-нче аятында Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ла юминуна би ва кад халат суннатул аввалин." Бу халык ти Аллаһка ышанмый, әмма элек ти булар Аллаһка ышана иде ди. 61-нче ел коммунистик система вакытлары, инкешагы. Элек революция кадәр бу халык динле иде. Монда безнең иркәүләр дә эшләй иде, мәчетләр, мәдрәсәләр, әмма булар битерелде. Валяу фатахна алейхим бабан мин ас-самаи. Менә шуларга ди мин ди күкнең капкасын ачам ди. Ул вакытта ук бара иде. Крэш Америка шама беренче СССРдан шаралармы беренче космоска. Инде 1400 ел элек Коръәни Кәримдә билгеле булган шушы коммунистик системада булган Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган шул чордагы халыкка Аллаһ Тәгалә күккә капка ашачак. Сораллар, ә ник аларга ачкан икән дип. Анда зур хикмәт бар. Хикмәт нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә бу галәмне тәрбияләү өчен. Кайсы халык фәнни потенциал ягыннан үсеш ала, Аллаһ беренчелекне аңа бирә. Мөселман җигите белән мөселман булмаган башка дингә ышанмаган кеше спортта чабышалар икән, әгәр дә синең әзерлегең юк икән, син намаз укып дип кенә Аллаһ Тәгалә сиңа беренчелекне бирми. Крешкендә дә шулай. Бер елны булды моннан 4 ел элек. Бер егет, мөселман җигите 1 ел әзерләнде крешкә, сабан туйга. Шуннан соң икенче урын алды. Беренче урынга ирешә алмады. Җылаган, кайгырган, минем белән күрште, хәзрәт нәрсә инде бу ди, мин ди намазлар укыйм, ураза тотам ди, 1 ел әзерләндем инде ди. Мәйтә менә җиңү өчен тырышлыктан гайры әле Аллаһның рәхмәте кирәк. Әник миңа Аллаһның рәхмәте булмады икән ди. Мәйтәм сиңа кирәк булган рух әйтмешли, почувствовать горечь поражения. Син хәзер үк алсаң беренче урынны, син аннан соң башка җиңә дә алмаган булыр идең.
Үзем җиңдем дип күңелдә хис
туа. Менә син мәтәм хәтта тагын да кичерәк буласың. Дөрес итеп шуны аңлады. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: "Дөньяда ди мин кайсы халыкка телим, шуңа беренчелекне бирәм. Чөнки ул бүген көндә әзерлекле. Ул шуңа лаеклы. Шуңа күрә бирә." Менә безнең ил ул чорда бу эшкә әзерлерәк булган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә беренчелекне биргән, Аллаһка ышанмаса да безнең халыкка. Вәлау фатахна алейхим бабан мин ас-самаи фазалу фихи яруджун. Шушы халыкка ди мин ди күккә капкан ашырмын ди. Һәм алар анда менә башларлар ди. Карагыз сез, бер генә кеше белмәячәк. Аларында бер сарты, берсе, бер сарты, берсе, бер сарты, берсе менеп торалар ди. 14-нче аятә Әл-Хиҗр сүрәсендә. Ла калу мин гәчти әйтерди. Иннама суккират абсаруна бал нахну каум масхурун. Что я вижу? Мои глаза очарованы или я во сне? Гагаринның әйтләшәк сүзе моннан 1400 ел элек Коръәни Кәримнең Әл-Хиҗр сүрәсенең 15-нче аятында тәфсилләнгән иде.
Ашыктан ашык әйтелгән диек.
Әйе, бу сүзләрне, бу ачышны мин алдым доктор профессор Гатнан Шариф дигән кеше Коръән һәм астрономия дигән китабыннан. Менә ул аны тикшергән, караган һәм ул менә 130-нче битендә шушы китапта шушның хакында бәйнә-бәйнә яза. Безнең бүген көндәге менә сөйләшүебез шуның кадәр Коръәни Кәрим белән бәйле. Мин берничә космонавт белән очрашканым булды. Хәтта 2 мәртәбә космоста булган космонавтлар белән күрешергә туры килде. Алар белән сөйләшкәнем булды һәм шушы аятны, шушы сорауны аларга биргәнем булды. Алар әлбәттә бу аятларны инде белмиләр, әмма миңа алар бер мәгълүмәт әйттеләр. Менә ди, сез әйткән аятта ди, бар шундый сүз, кашан мин аларга күккә капканы ачтым. Менә ди, күккә ди, капканы ачу бик озак барды ди. Ул битти самолет кебек кенә ишеп китү түгел, теләсә кайсы җирдән ди. Аның ди, үзенең ди, траекториясы бар. Аның үзенең чыга торган урыны бар ди. Мин шуңа гаҗәпләндем.
Минута секунда белән санала исәпләнә торган.
Әйе. Аның ди чыгу капкасы бар ди. Әле аның ди кирү капкасы бар ди. Шул капкага ди дөрес итеп кермәсәң ди, яки сине ди кире алып тындыра ди космоска һәм башка кайта алмыйсың. Яки ди аның ди кирү юнәлешен пишмага аның ди кишелек булса, ул яндырырга да мөмкин ди. Шуңа күрә чыгу һәм кирү капкасы шуның кадәр мөһим иде ди. Шуны ди бик озак эзләдек ди. Менә ул ди Аллаһның рәхмәте белән генә икән шушы капка ачылган. Аллаһ тәлә ачмаса, шушыны да адам баласы таба алмый икән, ничек иттереп космоска чыгарга. Бу бигрәк тә менә минем өчен зур бер ачыш булды һәм менә шуннан соң бер вакытны мин мәчеттә утырган вакытта, моннан бер 10 еллар элек бер казах егете килеп керде инде, гаиләсе белән, балалары белән, хатыны белән, мин дә менә барам ди. Мәскәүгә чакырдылар ди, мин үзем ди летчик ди, мине ди шушы космоска ишырга әзерләү үзәгенә чакырдылар ди. Космоска ишырмын ди, әгәр дә ди Аллаһ насип итсә, бер дуа кылыйк әле ди. Шул дуа кылгандан соң инде мин аңа шушы аятларны сөйләдем. Бераз вакыт бар иде. Ул шуның кадәр гаҗәпләнде, ул шуның кадәр образованный, гыйлемле, ул Коръәндә укыган минем бар ди, һәм башка, әмма моңа төшенгәнем юк иде ди. Ул шуны хәзер хызурланды. Шуның кадәр ул аңа менә Коръәннән шундый зур дәлил булгач, шуның кадәр шатланды. Һәм мин аңа инде мәзәк иттереп әйтеп куйдым. Менә мәйтәм шушы бирген сезгә бүләгем өчен, сезгә бирген гыйлем өчен, миңа мәйтәм космостан бер бүләк алып кайт дидем. Бер 10 секундка туктап торды, анда сап кайтайын космостан. Аларның башы бит бик тиешлеге тиеш. Ярар ди хәзрәт ди, берәр тюбигымны ашамамын диде дә. Шул тюбикне ди, шинымы ди, ашнымы ди, сиңа алып кайтырмын. Менә ул безнең Коръәни Кәримдә шушындый сорауларга һәм шушындый безнең тормышыбызда булган фәнни ачышларга җаваплар. Һәм менә монда мин бүген көндә сезгә әйтәсем килә тагын бер нәрсә хакында. Безнең менә бу галәмнең битендә яралуы, космосның яралулары да Коръәни Кәримдә бар. Коръәни Кәрим безгә моның хакында аят китерде һәм Алла субхана ва тааля әйтә шушы аятларда: "Әвәләм яралл ладина кафару" ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما күрмиләрме ди алла кашанмаган кешеләр ди галәм ди бер нукта иде ди менә без сөйлибез бит юктан бар кылу дип бер нукта иде ди һәм без аны ди ачтык ди менә бу якын шабитендә 15 миллиард ел элек шушы зур шартлау нигезендә галәм барлыкка килүен испатладылар галимнәр элек шул 18-19 гасырларда Ә инде бу 1400 ел элек Аллаһ Тәала моны Коръәндә әйткән һәм ул ачылды ди. Шуннан соң әйтә Аллаһ Субхана ва Тәала: "Мин бу ди галәмне киңәйтәм ди. Вассамаа банайнаха биайдин ва инна ламусиун." Мин аны ди куәт белән яраттым ди һәм мин аны киңәйтәм ди. Менә бу галәмнең киңәеп баруы да бу көндә фән моны испатлады. Киңәя безнең галәм әле һаман киңәеп бара. Әмма бер вакытны бу киңәю туктый. Ул бит резинада, ул бит пружинада, ул бит бер киңәйгәннән соң бер көнне ул туктый. Туктагач нәрсә була? Туктагач һәр киңәйгән әйбер кире җыла. Менә күз алдына китерегез. Сузуы озак булырга мөмкин. Ә җыелганда ул бик тиз җыела. Менә пружинаны без сузабыз, 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 ул зак сузыла инде. Кулыгызны җибәрегез, ул бер мизгелдә кире урына кайта.
Әленчегә авырттырып кулларыңа.
Шушы хакта Аллаһ Субхана ва Тәала Әл-Әнбия сүрәсенең 104-нче аятында әйтә: "Яума натуи самаа ка таи сиҗилли лил кутуб, кама бадана аввала халкин нуиду, ваъдан алейна инна кунна фаилин." Аллаһ Тәала әйтә: бер көн турды. Бу инде кыямат көне. Без ди менә язып утырышы кеше бер кагазгә яза да, бу язган кагазы шамага җымарлап ташлый бит инде. Менә шулай язган кеше ди кагазы ничек жымарлады, біз де шойттырып жымарлар біз бұл ғалемні дей, хәм біз неше кеттіріп бірінші мәртте башадық, шойттырып біз аны тігәлләр бірді. Шуңа көлі бұл бұла бір күнні ғалем қысылып, шулы бір нықтаға қолабыз. Міне бұл бұлайында қиямет күні, әмі әйтәлер аннан сон нәрселіп, бір ешеген итап халық хәлек болды, олар жәхәннәм жәннәткә кірістілер. Бу галем тагын дөньяга килә башлый. Табарани тәфсирендә, Әл-Фатиха сүрәсенең тәфсирендә әйтә, Табарани 18 мең мәртәбә без дөньяга килгәнбез инде ди.
Дөнья яралган.
Дөнья яралган. Менә бу гел процесс барат икән. Бу битте, тагын ярала. Бу битте, тагын ярала. Хәм ул бара мәңге. Менә булар һәр берсе дә безгә бу көндә шуның кадәр фикерләргә һәм уйларга Коръәни Кәримнең шундый бийек Коръән китабы икәнне безгә испатларга нигез сала. Менә бу каләм, менә бу безнең космик югарылыклары, һәм менә бу безнең космоска ирешүләребез, космик кораблар, менә бу фәннәр бөтенесе Коръәни Кәримдә инде моннан 1400 ел элек иңүе безгә дәлил булып тора. Коръән Аллаһ Тәаләнең китабы. Ни өчен без менә буларны сөйлибез? Бу безнең силәүләребез әлбәттә менә бу космонавтика көненә багышланган булып, яки шушы башка төрле датларга без аны багышлап сөйлибез. Әмма максат бу безнең тапшыруыбызда менә бүгенге шушы тапшыруыбыздан кешеләрдә Коръәни Кәримгә карата игътибар гына түгел, һәм ихтирам артсын иде. Бит бүген көндә эш нәрсәдә? Без бу китапка бик салкын карыйбыз. Яки без аны бер-беребезгә бүләк итәбез, юбилейдә һәм без аны алып куябыз үзебезнең шкафка, ул анда тузан җыеп тора. Аны ачмыйбыз, карамыйбыз, кирәкми, аның белән без кызыксынмыйбыз, яшәмибез, укымыйбыз, тыңламыйбыз, бер нәрсәгә кирәкми. Аның уенда, акылында шуның кадәр дөньяви кичкенә генә максатлар һәм ул ахирәт турында үзенең бу дөньяга ни өчен килгәне, кем китергән аны бу дөньяга, нинди максатлар белән килгән, шушының хакында без фикерләмибез. Адам баласының бүгенге дөньядагы бәхете, ахиреттәге җәннәте барысы да Коръәни Кәримдә бәян кылынган. Коръәни Кәрим безгә фәнни китап буларак кына түгел, ул безгә бөтен сорауларга җавап изеннән иңгән китап. Адам баласының сыйхәте шушы Коръәни Кәримдә. Хәтта менә безнең Коръәни Кәримнең иң беренче Фатихадан соң килгән иң зур сүрә ул Бакара сүрәсе. Бүгенге ширләр таралган дип әйтик инде бүгенге көндә. Карантин булган заманнарда, шушы вируслардан курккан заманда Бакара сүрәсе укуган кешегә Аллаһ Тәгалә зыян китермәс ди. Расулебе саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ахзуха бәрәкә, таркуха хәсара, ла йастатигуна аль-батала." Кем ди Бакара сүрәсен укый ди, аңа дөньяның бөтен бәрәкәтен биремен ди. Минем ишеткәнем бар, хәтта балага узалмаган хатын-кызлар Бакара сүрәсен укып, еш укып, балага уздылар. Ягъни адам баласының бу дөньяда нинди ихтиҗы бар, Бакара сүрәсен укып шушы бәрәкәткә ирешүчеләр күп. Икенчесе таркуха хәсара. Кем ди Бакара сүрәсен укымый, ул дөньяда хәсрәттә булыр ди. Хәсрәт. «Ла ястатигул батала, ауру сырхау зәхмәт аңа тимәс» ди. Ни өчен? Чөнки бу сүрәдә аятел керси бар. Бу сүрәнең азагында 3 аят бар Аллаһның гашасыннан иңгән. Бу сүрәдә бар «Фәзкуруни әзкуркум» дигән зур дуалар. Бу сүрәдә бар «Раббана атина фи дунья хәсана ва фил ахирәти хәсана ва кина азабаннар». Ягъни монда бик зур мәгънәле Аллаһның мөкаддәс аятлары, дуалары бар. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля безгә Бакара сүрәсеннән тыш башка бирле сүрәләр, аятлы кирсидән башка безнең бар Әл-Фатиха сүрәсе, Узе шифа, Ихлас, Фалак, Нас сүрәләре. Менә Коръәни Кәрим безгә хәтта җаныбызга гына түгел, физиологик авыруларыбыздан да дәва икән. Безгә бөтен яктан файда биргән китап. Кем шушы китапны үстен куеп, шуны укып, шуның белән тормышының рәвешен кыра, Allah Тәәнең рәхмәтенә ирешмичә калмый.
Шифаны алыр өчен кеше Коръәнгә ышанырга тиеш, кеше Аллаһка ышанырга тиеш, кеше ахирәткә ышанырга тиеш. Әгәр дә кеше Аллаһка ышанмый, әгәр дә ул Коръәнгә ышанмый, фәкать муллага гына ышанып килә икән, ул шифаны алмый. Монда ышанырга кирәк Аллаһка.
Бик күп кешеләр әйтә, менә барган ием муллага шөкергән ием хәлләрем яхшырып китте дип.
Иң мөһиме безнең бүгенге менә бу тапшыруларыбыз, менә бу фәнни яктан ачылган һәм менә бу безнең космос турында, Гагарин турында, космик корабльләр турында, сәядәк дөньяның башы, азагы, бетүе.
Менә булар хакында мин әйтәсем килә, без бит менә берәр китапны алсак, башта карыйбыз авторын. Кем язган бу китапны? Исеме аның булыр һәм мөмкин төрлеше. Әмма авторы кем бу? Аңа карап без инде билге, аһа, бу шуның китабы.
Хөрмәткә, шансқа лайықны башта шунысын карыйбыз, әйме?
Авторны карыйбыз бит. Авторының биографиясын белсәк, аның белән без таныш булсак, без әйтәбез, о, моның әсәрләре бик урынлы, хикмәтле. Менә бу безнең бөтен сөйләүләребез Коръәни Кәримнең кем тарафыннан, Аллаһ тарафыннан билгеләнгәненә безнең авторитетыбыз артыга тиеш Аллаһка. Аллаһ әйтте икән, бу дөньядагы аятлары үтәлде бит, мең елдан соң да үтәлде. Әлник үтәлмәсен аның кыямәт көндәге вәгъдәләре. Бу дөньядагысы үтәлде, хәтта Гагарин сүзләре дә үтәлде. Космик корабль дә булды. Әлник кыямәт көн үтәлми. Менә ул вәгъдә бирде икән, дәннәт бар, җәһәннәм бар. Без маларга инанырга тиеш. Менә күзебездә күрдек космоска чыкканны. Аһа, шушылай ук ахирәттә булачак. Һәм шушы безгә Коръәни Кәримнең кемнән икән һәм нинди зат тан сүзен үти торган, вәгъдәсенә тора торган, безгә бөтен нигъмәтне биргән, вәгъдә иткән Аллаһы Тәгалә безгә бернинди ялган буш сүз индермәде.
Һәм моны аңлаган кешеләр дөнья фәнни үсешендә нык ис калдырган, зур ис калдырган галимнәрнең ничәсе исламга күчкән бит. Үзенең гомер буе изләнгән нәрсәсен Коръәни Кәримнең бер аятында тапкан җавабын. Шулай бит.
Шуңа күрә бу Коръәни Кәримгә әле багышланган тапшыруларыбыз булар, без аның хикмәтләрен башка якларында ашырбыз. Чөнки без монда әле әйтеп үтмәдек, җиннәргә дә Аллаһ әйткән бит, султан белән ишегез дип. Җиннәрнең дә бит султаннары бар. Ул да булса, ша торган тәлинкәләр. Алар инде икенче дәрәҗәдә. Ни өчен? Чөнки җиннәр безгә адамнарга караганда 1000 елга артык дөньяга килгәннәр.
Иртәрәк,
иртәрәк һәм аларның үсешләре 1000 елга алдарак бара. Менә бу күзгә күренгән ша торган тәлинкәләр яки башка шушындый
аппаратлар күренеп кенә алган дип әйтик без аны.
Алар ничек ник күренәләр? Аны шундый урын бар, атала пограничная зона. Бу галәм бар, җин галәме бар. Менә алар шушы пограничная зонага чыгып керәләр.
Үтеп йөргәндә дигән.
Үтеп йөргәндә. Шул вакытта күренәләр. Аны аңларга була, менә адам баласына кашан җин күренә. Җин күренә йыкылы уяулы вакытта. Йыкылы уяулы вакытта кешенең күзенә җин күренә. Уянып беткәч югала ул. Йыклага син күрә алмыйсың аны. Шушы вакытта. Шуңа күрә менә без әле синең белән алдагы тапшыруларда сөйләрбез менә бу җиннәр галәме нәрсә. Шайтаннар галәме ничек? Алар ничек оештырылган? Алар ничек яшиләр? Алар ничек ишалар, алар ничек җирдә, болар барсы да адам балалары өчен бүген көндә бик кызык. Болар да бит Аллаһның мәхлуклары, алар ничек яшиләр. Аларга бит безгә ышанырга Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылган, без ышанырга тиеш аларга, алар бар, күрмәсәк тә гәрчә. Алар безнең белән яшиләр, алар безнең белән йөриләр. Аларның әле фәрештәләре бар безнең алдыбызда, артыбызда, ике ягыбызда. Алар кырашалар шайтаннар белән. Йорт хуҗалары бар безнең, пәйгамбәрнең хәдисендә дә килә. Йортның җиннәре бар. Нигез җиннәре бар. Менә алар ничек? Булар бөтенесе Коръәни Кәримдә һәм пәйгамбәрнең хәдисләрендә урын алганнар. Шуңа күрә һәрберебез шушы динебезгә бик игътибарлы караш белән иренеп тикшергән вакытта адам баласы үзенең тормышын тирәнрәк аңлый башлый. Минем бу тормыштагы галәмдәге урыным бик мөһим икән, мин Аллаһ тарафыннан бик зат булып яралганмын икән, минем максатым зур икән, гыйбадәттә булырга тиеш, Аллаһны танырга тиеш һәм барачак урыным минем җәннәттә булырга тиеш дип инану өчен безгә бу динне биргән Аллаһ Тәгалә. Саулык сәламәтлек хаббазга да Аллаһның рәхмәтендә калыгыз, җомга көннәре мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бүгенгә менә шулар. Бүгін де сізнің білен Қазандағы Ескі Таш мәшті имам хатибы, танылған дейін білгіші Рамил Хазірет Юнусов болды. Әлі сіз ештіген мәселелер әр біріміздің көңілінде ниндедір іс қалдырғандыр. Шәфқаттілік, мейірбандылық шатқылары оятқандыр һәм нишіккене демек. Арабызда ізгілікке көңілләрі тартылулы, әр дайым башқаларының мәнфәғәттерін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұл тапшыруымызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саубуллашыйк, ә сез радио тыңлаучыларыбыз. Һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.